Mi predicanto estis regio super Israel en Jerusalem, ke mi decidis en mia coro esplori kaj ekzameni per la saĝo ĉion, kio fariĝas sub la cielo. Ĉi tiun malfacilan okupon Dio donis al la homidoj, por ke ili turmentiĝu per ĝi. Mi vidis ĉiujn aferojn, kiuj fariĝas sub la suno, kaj jen ĉio estas vantaĝo kaj entreprenoj ventaj. Kurbigitan oni ne povas rerektigi, kaj mankantan oni ne povas kalkuli. Mi meditis kun mia koro tiele. Jen mi kreskigis kaj multigis en mi sciencon pli ol ĉiuj, kiuj estis antaŭ mi en Jerusalem. Kaj mia koro penetris multon da saĝo kaj scio. Sed kiam mi dediĉis mian koron por ekkoni la saĝecon kaj ekkoni la malsaĝecon kaj sensencecon, mi eksciis, ke ankaŭ ĉi tio estas ventaĵo. Ĉar ĉe multe da saĝeco estas multe da zorgemeco, kaj kiu plimultigas siajn sciojn, tiu plimultigas siajn dolorojn.